VOA. Tuneni radone VOA saganta afan oromoti. Radone VOA saganta afan oromo wita tag jimata galgal saati lama wodaka ak saati sadit metrobandi diddam lama diddam shanifi. Sodomi tokrat Washington DC rasani dabarsin. La yu yalkam. Kulchma folinte sanagaje chana gasan fondo rhen. Ebelu khudan barhum la maf diddam khesjer. Arguyan jimat. Ebelu khudan barhum la maf diddam. Vio afan oromo nail saatif metrobandi raja gasujirtan. Ansora la khete. Nuriadda. Ethiopia tardalle nam sagal ratte virusi corona argan. Parlaman Ethiopia muddam su kees jirti jedetin haga jishani sirumhan kees ak turtajaj United States nam khum dibafuri fum torbata ma cala rat virusi corona argan dibkhune nam gar khum kudani torbadi at galafat khum diddami ja cala tammo dibkhane ra dandamat oromo virusi corona dandamat tokdubif yudibkhane furat tergetani irrefatina wo makhmin sanin je takado ye jakasai bagata biye heddut boran kharam woyaletin katta mureten yam Ethiopia du dujer bar dibi korsin kam na dunya walin da khan keset laboratory in virusi corona tin koratan danga Ethiopia na dunya timba to moyel jira chu dabun wan nam yaddesa jero relafa odu asanfan to jubenut
kamoltan dagge fatota kenya kanadu dubisu antu jube horati guyyaa har'aa paarlaamaan Itoophiyaa labsee yeroo hatattama baatilee shaniif turu kan gumii ministeerotaan gaafatame raggaasisee jira. Kana murteessuuf sagaleen kan kennan galma koongirasii kan kellaa waajjira muummicha ministeeraa keessa jirutti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akkaataa faca'ina vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan mootummaan labsee yeroo hatattama hojiirra kan oolchu ta'uu dubbatanii turanii jechuudhaan mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Ethiopian faca'ina vaayirasii koronaa dhaabsisuuf jecha innaa uggura guutuu biyyaa keessu uummati tajaajila barbaachisuuf sochii godhu banaa taasisuu dhabuushee hayyoonni eegumsa fayyaaf hojjettoonni gargaarsa namoomaa beeksisaniiru. Magaalaalee kan akka Maqalee keessaa geejjiba kan akka meeshaa barbaachisuuf daawaalee bitachuuf geejjibin jiru. Haaluma walfakkaatuun magaalaaleen tajaajila taaksii konkolaataaf bajaajii dhaabuun isaanii namoonni wal'aansa fayyaa isaan barbaachisu attamiin gara mana yaalaa dhaqu gaaffii jedhu kaasisee jira. Saatilee 20 arfan darban keessa namoota qorannaan laaboraatoorii geggeessameef 442 keessaa 9 keessatti vaayirasiin koronaa argamuun mirkanaa'ee jira. Kunis lakkoofsa namoota vaayirasiin keessatti argame kan Itoophiyaa gara 65 ol guddiseera. Namoonni irra vaayirasichi keessatti argamuun mirkanaa'e martinu biyyooti alaatti malanii deebi'an kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Jiraattonni magaalaa Baahir Daar sababa sochiin uummataa uggurameef lammiiwwan nyaata guyyuu argachuu dhabaniif deeggarsa gochaa akka jiran ta'u koreen gurmuu ittisa vaayirasii koronaa beeksisee jira. Qindeessaan koree kanaa obbo Mulugeetaa Biyaazan akka jedhanitti hanga yoonaa qarshiin 2,000,000 walitti qabameera. Guyyaa guyyaattis hawaasichi midhaan nyaataa walitti qabeeni erga akkuma kanaanis lammiiwwan daandiirra jiraataa turaniif kan oolu ta'uu ibsameera. Dargaggoonni magaalattii tajaajila tola ooltummaa irratti bobba'anis manaa manarra naanna'uudhaan namoota daandiirra jiraataniif nyaata oolu jiraattotarraa walitti qabaa jiru. Bulchiinsi magaalattis qaama hawaasaa harka qalleeyyii ta'aniif mana isaaniitti nyaata raabsuu fi jalqabee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Weerara vaayirasii koronaa dhabamsiisuun kan danda'amu tattaaffii qindoome kan lammiiwwaniitiin malee qaama murtaa'e qofaan akka hin ta'in ogeessonni fayyaa bulchiinsa magaalaa hawaasaa har'a daandilee magaalattii keessa miillaan deemuudhaan dadammaqiinsa kennaa turan dubbatanii jiru. Gama biraatiin magaalattii keessa deddeebi'uun dadammaqiinsa kennaa akka turan kantiibaan magaalichaa obbo Xiraatuu Bayyana gabaarra uggurri kaa'amus sochiin uummataa ammayyuu sadarkaa yaaddessaarra ka jiru ta'uu dubbatan. Guyyoota 15 dura Jibuutii irraa buqqaafamanii waaltaa keessa tursiifaman kan Dirreedhoof dawwallee keessa lammiiwwan turan gara qe'ee ofiitti deebi'uu jalqabaniiru. Guyyaa har'aa bakki dhaloota isaanii Harargee dhihaaf bahaa akkasumas Harar irraa ta'an buqqaatonni kun gara qe'ee ofiitti naa deebi'an naannoo Tigraay, Amaaraaf naannolee Oromiyaa kanneen biroo irraa kata'an immoo gara fuula duraatti ni geggeessamu jedhamee jira. Jabuutiif naannolee hollaa kanneen biroo irraa namoonni gara Dirreedhoo akka hin seenne to'annaa cimaan kan godhamu ta'ullee ibsamee jira jedha Addis Jakkool Dirreedhoo irraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Virusin corona ardi Afrika ke safaca inna jiru kanatti ke suma garelin ibe kanaf saat laman akka gaddi saman garein mergana maafan mugafate jira. Gabasa Salim Salamon jalanne dubbisa.
Horeen mirga gaazexeessotaa falmuu yookaan CPJ gareeleen walabummaa pireesii fi mirga dhala namaa fi qabsaan 80 ta'an hoogganoota biyyoota Afrikaa 10 xalayaa erganiin ogeessonni sabaa himaa walaba akka ba'an gaafatan. Mana hidhaa namni itti baay'atu keessatti hidhamanii jiru. Haalli fayyaa isaanii rakkoo qaba. Bakka dhukkubi busaaf sombaa rakkootti uume keessatti hidhamanii jiru ka jedhan qindeessituun sagantaa Afrikaa Anjala Kiuntaal. Kanaaf dhugumatti lubbuun isaanii balaarra waan jiruuf akkasumas hedduun isaanii manni murtii murtoo ituutti hin laanne akkasumatti mana hidhaa keessa waggooti dheeraaf kaa'amaniiru jedhan. Qorannaa dhuma bara 2019 CBJ'n gaggeessan gaazexeessonni 73 Afrikaa keessatti hidhamanii jiru. Isaan kana keessaa 26 Masrii keessatti, 16 Eertiraa keessatti akkasumas 7 Kaameruun keessatti hidhaman. Gaazexeessonni Eertiraa hangi tokko erga bara 2001 as jechuun waggootii 19 hidhaa keessa jiru. Gaazexeessonni iddoo sanatti qabamanii jiran sababa yakka hojjetanii fi kan hidhaman miti. Garuu hojii gaazexeessummaa irraa eegamu waan hojjetaniif hidhaman. Gaazexeessota kun adaba du'aaf akka achi hin kaa'amne mirkaneessuu qabna kan jedhan Kiuntaal waa'een walaba ba'uu isaanii dhimma du'aaf jireenyaati jedhu.
Burkinaa Faasoon sababa nageenyi dhabamuun hammaata adeemeef jecha qarqara balaa gargaarsa namoomaa geesseetti hanqinni qabeenyaa hamaanillee ishee mudachuuf jira jechuudhaan jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Afrikaa keessaa biyyi vaayirasiin koronaa akkaan keessa faca'e sadaffaan Burkinaa Faasoo ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Namoonni 340 ta'an vaayirasii kanaan yoo qabaman 19 du'aniiru jedha gabaasa Lissaash Laayin Jeneevaarraa ergite. Kiristiyaanonni miliyoonaan lakkaa'aman kan naannoo addunyaa jiran Gooftaa Yesuus Yerusaalem keessatti guyyaa itti fannifame har'a yaadatanii oolan. Aadaan ayyaanichaa waggaa kana isa kan yeroo biraatti adda. Hordoftoonni amantii kiristiyaanaa sirna geggeeffamu waldaa kiristiyaanaatti qooda wal ga'anii hirmaatan sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e miidiyaalee adda addaarraa hordofaa jiru. Uummati addunyaarra hedduun faca'ina vaayirasii kanaa ittisuuf jecha mana ofii keessaan ba'an. Waaltaan qorannaa vaayirasii koronaa kan Johns Hopkins akka jedhetti uummata 1,000,000 qabxii 6 vaayirasichaan qabaman. Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa bakka vaayirasiin kun itti hammaate yoo ta'u namoota 400,000 fi 46,000 ol ta'antu vaayirasichaan qabaman. Ispeen keessaa namoonni 100,000 fi 153,000 222 vaayirasii kanaan yoo qabaman Xaaliyaanii keessaa immoo 100,000 fi 143,000 qabame. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesi akka jedhanitti weerarri vaayirasii kanaa nagaaf tasgabbii addunyaaf balaa hamaadha jedhanii hookkarriif jeequmsi hawaasa gidduutti ka'u dhibee kanatti duuluuf dandeettii jiru akkaan dadhabsiisaa jiraa jedhan. Antooniyoo Guutareesi kaleessa cufataatti walga'ii gola naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa geggeessuu isaanii ergaa maxxanfame kan yaada isaanii of keessaa qaburraa hubachuun danda'ameera. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa ibsa vaayirasicha laajisuun kennan irratti namoonni hangi tokko kanneen vaayirasichaan qabaman mallattoon dhukkubaa kan irratti mul'anne ta'uyyuu hedduminaan qorannaan haa geggeeffamu isa jedhu waan itti yaadin fakkaatu. Waa'ee uummata 300,000 fi 325,000 ka dubbataa jirru jedhanii kun waan ta'u mitii jedhan. Biyyoonni kamiyyuu kan hangoone kanneen qorannaa geggeessanis yoo ta'e murtaa'aadha jedhan. Bulchiinsi Tiraamp akkaan kanarratti fuulleffate sababa vaayirasii kanaan cufamee kan jiru dinagdeen Ameerikaa yoom deebisee banama isa jedhurratti. Lammiiwwan Ameerikaa 16,000,000 ol ta'an deeggarsa hojii dhabdummaaf iyyata dhiyeeffataniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo meetirbaandii fi naayil saatirraa caqasuu jirtan. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka ogeeyyotii fayyaa manneen namarri aaneetiin vaayirasii koronaa kan namirratti akka qoratan tolchuuf karoora baafate. Finfinneen jalqaban achitti aanaalee 120 akka kanaan qorachuu furfoo jirraa jedha. Oduu himaan ministeera kana Dr. Tagane Raggaasaa Dr. dubbisa.
Akka karoora haaraatti maaltu qabamee jira? keessuma magaalaa Finfinnee kana keessatti aanolee gara 220 jira. Aanolee kana hunda irratti garee garee nama shan of keessaa qabu. Garee shan aanaa tokko irratti ijaaruudhaan gara 600 akka waliigalaatti hundeeffameeti kan jiru. Kun mana manarra deemuudhaan ogeessonni fayyaa keessatti kan argaman, qaamonni biraas qaama nageenya irraas kan biraas kan of keessatti hammate isa kana hojii kanatti seenuudhaaf qophiin hundi xumuramaatti kan jiru. Kan Finfinnee irratti hundaa'uudhaan immoo gara naannoleettis naannolee faana ta'uudhaan haaluma wal fakkaatiin itti deemuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira.
Walumaa gala amma laabiraatooriin COVID-19 qorachuudhaa danda'u Itoophiyaa keessa meeqatu jira? Namoota hangamii immoo guyyaa tokkotti qorachuu dandeenya Dr. Taganee?
Finfinnee qofaarratti 3 geenyee jirra. Gara naannoleettis immoo magaalota gara 7 ta'an Oromiyaatti Adaamaa dabalatee kan hojii jalqabe dabalatee 3 Baahardaar, Hawaasaa, Arbaa Minch, Jijjigaa, Gondar, Maqaleen hojii jalqabee jira. Isaan kana hundarratti yeroo gabaabaa keessatti hojii ni jalqabu jennee eegna. Kan Finfinnee 3 qofa yoo ilaalle gara guyyaatti 500 fi isaa ol ilaaluun danda'ameeti kan jiru. Walumaa gala kan naannolees magaalota gara 10 ammasii kaase kana yoo hojii eegalan humni guyyaatti ilaaluu dandeenyu harka baay'eedhaan kan ol ka'u ta'a jechuudha.
Adeemsa qorannaa kanaan walqabatee namoonni saaxilamummaa qaban jettaniitiin akka fakkeenyaatti kaastan akkaataa haala hojii isaaniitiin namoonni qorataman sunniin kanneen komiillee kaasan jiru jedhameetiin dhaga'ama. Fakkeenyaaf tibba kana odeessi bahaatiin ture daandii balalii xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa tajaajiltuu balalii xiyyaaraa kan taate dubartiin takka mallattoon irratti mul'ateera maatiitti illee hin galu jettee hanga achuma keessa turu na qoradhaallee jettee gaafattee daftee deebii hin argatin buluusi ture immoo eegasii dhuma irratti qoratamtee vaayirasiin koronaa itti argamuutu dhaga'ama. Maali haalli akkasii akkaataan itti mudatu jira? Yoo mudate jettee immoo gaaga'amni ni fidu maali?
Hanqinni jiru jechuu hin danda'u. Hanqinni jiraachuu ni mala. Abbootii biyya keenya keessa biyyootuma baay'ee guddatanii fi humna guddaa qaban keessatti illee rakkoon akkasii kun quunnamuu ni mala. Kan daandii balalii xiyyaaraa boolee egaa kun amma danda'ametti dhiibin otoo dhukkubni kun gara biyya keessatti hin galin dura achitti adda baasuun iskiriin gochuun bal'inaan kan hojjetamaa ture. Rakkoon akkasii achitti jira jedhee yaada. Meebii kanarra taasise kun hanqina koominikeeshinii wal hubachuu dadhabuu gabaasa iddootti silaa godhamuu qabu qaama silaa godhamuu qabutti gabaasa gochuu dhiisuudhaan kan raawwatu jedhee yaada.
Akkaataa tatamsa'ina vaayirasii koronaa kanaan walqabatee sababa vaayirasichi akkaataa ittiin isa qabe abaluun kuni seenaa imala biyya alaa qabaa. Abaluun kuni ammoo abaluun waan wal qunnameef vaayirasii koronaatiif yookaan ammoo COVID-19 saaxilame jedhameetiin beekama. Garuu tibba kana odeeffannooleen muraasni gama ministeera fayyaatii bahaatiin jiru. Namni vaayirasiin koronaa irratti argame garuu eessaa akka isa qabate hin beekamnetu mul'ataatiin jira. Kan dukamillee akkasii Finfinnee irrattillee wanti wal fakkaataan mul'ateetiin jira. Maal jechuudha kana jechuun weerari vaayirasii koronaa gama weerara hawaasaatti gadi bu'ee jira jechaadha Itoophiyaa keessatti?
Lakkoofsi namoota tuttuqaan qabne imalaanis wal qabate lakkoofsi isaa signifikaantii yoo ta'ullee baate akkaataa kan sana faana wal qabne yoo ilaalle muraasa irratti kan argame jira. Wanni qulqullaa'uu qabu ammas kan hin qulqulloofne ni jira kan alaalaati kan jiru. Kan nuti jala murree ammallee dubbannu garuu kan ragaan isa agarsiisu tuttuqaan kun kan alaa imala alaa faana wal qabatee jiruu fi namoota dhukkubbiin kun irratti argame faana tuttuqa kan qaban qabatamaatti saaxilamoo akka ta'anii fi ragaan amma mirkanaa'aa jirus isuma kan agarsiisu. Biyya keessa hin gallee komunitiitti gadi hin buunee jennee dagachuun nurra hin jiraatu. Bu'uu danda'a wanti hawaasa keessatti gadi hin buuneef hin jiru. Amala dhukkuba kanaa fi vaayirasichi haala addunyaa irratti mul'atu yoo ilaalle jechuudha dagatuun nurra hin jiraatu. Biyyoonni baay'ee dagannaa kanaan kan rakkoo keessa galan dabarsuun barbaada.
To'annaa vaayirasii koronaa COVID-19 kana Itoophiyaa keessatti to'achuudhaaf abdii maaltu jira? Akkasumatti ammoo sodaa fi danqaa mudachuu mala jettanii yaaddanoo maaltu jira?
Abdiin jiru inni guddaan akka mootummaatti yoo fudhanne komitimentiin guddaan argamaati kan jiru. Kun abdii nuu kennaa. Karaa biraatiin immoo uummanni keenyas kan jalqabaarra amma fooyyeen iddoo tokko tokkotti abdii namatti horuu danda'u uumamaa jira. Hojii hojjetamaa jiruun hojii gama miidiyaatiin isin hundi hojjechaa jirtan qaama ilaallatu hundi hojjechaa jiruun ergaa ogeessonni fayyaa sadarkaa hojjettoota ekstenshinii fayyaa irraa kaasee caasan adda addaas iddoo adda addaatti hojii hojjeteen hubannoon namaa fooyya'aa dhufee jira. Qormaata ta'uu danda'a kan hin jedhu naannaa walirra fagaachuu kun iddoo hundatti wal fakkaatan. Dagachuu ni mul'ata iddoo tokko tokko. Qaama mootummaarraas qaama adda addaarraa ergaa darbu, abbootii amantaarraa ergaa darbu iddoo hundatti haala wal fakkaatuun hojiirra oolera jechuu ni danda'ama. Kanaaf naannaa kanatti ammas kun qormaata waan danda'uuf uummanni keenya qaamni laallatus ogeessota fayyaarraa kaasee hawaasa keenya ammas sirriitti barsiisuun hawaasa keenyaaf fayyummaa hawaasa keenyaatiif dursa kennuun waa hunda dura baay'ee barbaachisaa ta'edha. Amantaa akkasiin qaba.
Dr. Taganee Raggaasaa dubbii himaa ministeera fayyaa Itoophiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo taatanii waan waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Isinis waan naaf seertaniif baay'ee guddaa galatoomaa.
Nam fedha isaa awwaqee jedhan akka obboleessiisaa jedhetti abbaa torbee waliin jirtaa jedhaniitiin waraanni mootummaa ajjeese. Obboleessiisaa immoo gurbaan kun waan himataniin kan keessin jiruu jedhu. Bulchiinsi magaal Dambiidoolloo gurbaan ajjeefamu kun abbaa torbee waliin ta'eetiin adoonni waraana mootummaa hadhuu jiruu tarkaanfiirra fudhatanii jedha. Nakorin nu arge.
Magaalaa Dambiidoolloo ganda 05 keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 29 bara 2012 obboleessi isaanii dargaggoo waggaa 18 Fedhasaa Awwaqee jedhamu humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefame jechuun dubbatan obbo Carraa Awwaqee sababa ittiin obboleessi isaanii ajjeefame jedhanis haala kanaan kan isaan ibsan.
Galgalataa gaafa dafnu gaarsan dhufanii mana fattashanii turanii.
Maaliif fattashan?
Walitti dhufeenya shanii wajjin hin qabbisiisaniira wanta jedhamu irraa kan fayyada kan isaan mana fattashanii. Mana fattashanii fi mana keessaas waan tokko na argan. Facaasas naannaa isaatii ijaa keessa utuu mana fuuldura tiltuun tokko jira gaafa ijoollee wayii argee ijoolleen dubbisadhee iddoo sana taa'etu waraanumti mootummaa jechuudha kan midhateeru.
Warra kam?
Warra Oromiyaa warra booddee eebbifamanii baanee jiruma. Laachaanii jiru naannaa isaatii shanii walakkaa hanga isaatii ijaa ta'a kan inni rukutame bokkaa guddaa roobaa ture reefa saddeet addoon isaatti bokkaa roobe haala nama gadhiisuudha namoota safara sanaas baay'ee bu'uun kaasuudhaaf yaadii namni goone jiru. Dirqamuu dandeenya bulchiinsa magaalaatiin ijaartolii erginee kadhannee reefu mataan ulaadhaan awwaalannaa'ee kadhannee mataa sanaaf iyyuu yaamamaan taane.
Kantiibaa magaalaa Dambiidoolloo obbo Iyyaasuu Qannaa fedhasaan humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamuu amananii jiru sababa isaas haala kanaan kan isaan ibsan.
Dargaggoo fedhasaa Awwaqee kun dargaggoo hidhatee bosona jiru wajjiniin shanii wajjiniin bosona jirudha. Guyyaa inni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf jedhaniitu qaamni nageenyaa. Argee tarkaanfii akka fudhatetti hin beeku.
Meeshaa harkaa qaba?
Meeshaa harkaa qabaachuu dhiyeessuu isaa gayyaa'u qaama nageenyaatu beeka. Wanti akka magaalaa Dambiidoolloo kan hin beeku qaama shanii bosona jiru wajjin kan hojjetaa jiru ta'uu isaati.
Akka hin awwaalamne dhorkanii kan isaan jedhan?
Wanti dhorkame hin jiru. Qaamni bakka awwaalchaa dhorkates hin jiru. Hin awwaalnaa kan jedhames kan jedhes hin jiru.
Maqaa mana waamtan hojii ol qabatee hidhata qabaachuu isaa waan ittiin adda baastan qabdu?
Inni akkaataan hojiisaa bosona akka turre beekamaadha. Deebi'ee immoo abbaa torbeeti. Abbaa torbee dhiigaa geggeessaa keenya baay'ee kan dhangalaase keessaa tokko isaati.
Ragaan argamee jira kana?
Maal hawaasa hawaasii magaalichaas hin beekachaadha. Yeroo hawaasarraa waan adda ba'eedhaan kan inni kaasaa jirachaadha.
Tarii nama kana ajjeesurra qabanii seeratti dhiyeessuun hin danda'amu tureere?
Kanarratti qabanii seeratti dhiyeessu tuusaan harka kennatan hin danda'ama ture jechaadha. Qaama nageenyaatti qabanii marga kennachuu immoo hin barbaadan.
Obboleessi dargaggoo fedhasaa obbo Carraan garuu komii gama mootummaatiin dhiyaatu kanarratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Obboleessi tokkoon irratti kutaa saddeetidha. Narratti dhalatee bosonas waan tureef magaalaa keessatti kan inni taa'u mana jiratti waldaan hundumtuuf beeku. Kana kan isaan gochuu barbaadan isaanuma yaada isaanii ta'uu danda'aatti magaalaa keessa oolaa bukkee deemaa oolaanii sadarkaama infoormeeshinii oduuma namarraa dhagaanii namni isaan kun kan hidhaa hojjechuun suuraa mataayyuun beekan turan jechuudha. Ammasaas nama ga'eet immoo addoo sana dhaqus immoo nama ga'ee magara sana dhaqeetu dhugaa tarii dhugaa dhoosisee soba guddistee barsiisuu baachuudha waan ta'eef kanaaf ta'uu danda'a malee. Meeshaa utuma ta'ee isaan kun bakka taa'ee jirutti finaannaan hin qabu hin danda'ama namni mootummaa. Humna biyya guddaa humna nagaa guddaa waan ta'eef Dambiidoolloo keessatti wanti gochuu dandeenye tokko hin jiru. Mucaan kun immoo meeshaa isa kan miidhagee jira. Ergame mucaan kun rukutame meeshaa isa kan gargaaru. Mana caccabsanii caccabsanii immoo waan tokko keessaa waan argatan hin qaban. Habuun hin danda'ama ture. Garuu isaan kan isaan barbaadanii ajjeesanii namoota safara sana jiran akkaataa isaaniitti jiranii agarsiisuufidha kan isaan kana godhamne.
Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa torban lamaan darbe godinaalee Wallaggaa Afran keessa naanna'anii yeroo daawwatanii tarkaanfiin fudhatamu xumuramee naannichi nagaa ta'uusaa ibsanii turan. Haaluma kanaan tajaajilli Itiyoo Telekoom yeroo ji'a 3 ta'uuf cufamee tures akka banamu murteessuu isaanii ibsanii turan. raadiyo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
VOA afaan Oromoo caqasu jirta. Caala bantii nama ganna 42 abbaa ijoollee lamaallee durii dhiboo maallee ofirratti hin beekudha. Dhiyootan ammoo vaayirasii koronaa irratti arganiitiin amma yaayyuu fayyee jedha. Beeljiyam dir buujee jiraata. Gara 7 duratti dhibu kunillee guddoo immoo mul'anne gabaayee dhaqee galee ganamum tokko humna hojii hin dhaqu jedha. Qurabee jennaan akkimi dhaqee jedha. Yoo dhibu kanallee ofirratti argitan irrifatin hawwuma akkimi isaniin jettu caqasaa jedha. Qaramaan ofirratti argitee jenneetiin beeljiyamitti bilbilee wal odeeffanne.
Funyaanuma kana keessa akka ba'e waanuma habaqii wayii kan nama jibbisiisu wayii natti mul'achuutti ka'ee qaamina dadhabuutti ka'ee bakka boolli dooktora bira deeme jechuudha.
Nam dhibu kana waan qabu walitti dhiyaatti immoo wanni ati shakkiitti faan jirti eessaan qabateen kun?
Waanan beekuun qabu garuu gabaa deemeen ture suupparmaarkeetii kana keessa deemee waa biteera gaafa sana immoo gabaa dhumarra ta'ee yaada garuu.
Gabaa yoo dhatte sun nama walan qaxxamoo uma funaanitti hidhattee yookaan.
Inni dhalli mataa wanni isin qabuun ture. Yeroo sana badaasi dhorkaan badaan turre naannoo keenya kana.
Wanni ati shakkiitti faan jirti eessana qabateen kun?
Namoonni baay'een ishee gaffatan kana kaarii wayii jirti ishee qabatee marti wanni taa achumarraan ta'in na fudhee yaada garuu.
Maalirra marti?
Qodaa waan ittiin dhiibdu jedhamni kaarii wayii.
Waan akka artii kaa gabaa mi'aan bitame
bitatu.
Harkuma duwwaan ooftee jechuun waawwatti bitatu.
Dhugaa.
Guyyaa gamsirri ture guyyaan inni sitti hammaate maal milikeetiin inni sirra mumullisu maan ofirratti argite.
Guyyaama lama narra ture guyyaama lamaan kana qaama kunarraa fudhate beekta si caccabsa na daaraama kana si godha. Sana booda ta ho'aa wayiitti dhugeetan gadi ciisee ganama gaafa hojjaadhaaf ka'uuf jedhu. Qaamni koo hin jiru bakka hin dadhabee ma jira harki kun miilli kun garaan koo kunii duuddi kun ribuun duudaa kunii akka madaatti si dhukkuba yeroo harka irra akkasuma gootus kana akka madaatti dhukkuba qaama keen fakkaatu bakka sirraa fudhata beekta na maali wanti kun jedhee booda dooktora bira deemee jechuudha na qaamuma kootu adoole bakka narraa citeedhuma adoole beekta.
Nafis bubbuutota jennaan dooktorii bidhattee poozitiiv yookaan ammoo dhibaan sirratti arganii naan maansiin jedhan.
Gaafa jalqabaa waanuma biraa infeekshinii biraa ta'uu danda'a naan jedheeti qoricha naaf kennee na deebise buleen gaafa tokko oolee amma sanuma ta'ee jechuudha. Gaafa sadaffaasaa dooktora bira deemee booda saampilii funyaan koo kana keessaa fuudhee gara laaboraatooriitti ergee san booda. Buleeti naa bilbilee jechuudha. Bulee dubbiin koronaadha natti na jechuudha.
Sitti manii jennaan manuufan keessatti wallaanatti gorsuun doktoriin si gorsuu wallaanatti moo hospitaal deemte qorsisii kennanii jiru moo ciiftee baat moo.
Lakki asiiti kan jiru siistemni jiru maal godhu hafuura si kuta yoo ta'e mana kimii deemi. Hafuura si kutu yoo ta'e garuu. Manuma kee dhattaa mana keetti maatii kee irraati adda baateetu manuma kee keessa teessaa kutaa kee keessa teessaa.
Guyyaa gamman turtee.
Torban lama darbaa jira egaa kan isaan siin jedhanii torban tokko guutuu maatii wajjiniin waliin quunnamtu torban tokko booda garuu distaansii kee yookiis walirraa fageenya kana eeggattee. Maatii itti dabalamuu dandeessaa jechuudha.
Ati amma kam ka'ee jirti jechuun achiin duba doktorii deebite torbaan lan fixattee jennaan amma fayyaa doktorii deebite naan negatiif yookaan ammoo dhukkuba kan hin qabdu siin jedhamoo xiqqaachuu jiraa jedhamoo akkamiin amma maatii waliin taa'u jirta.
Lakki akkasiin jedhan amma hojjaatti deebi'uudhaa fi ganaa irra deebi'uun qaba ganaan deema gaafa torbee kana boodanitti deebi'a. Isaan booda isaantu murteessa jechuudha. Sheekii godhaniiti isaan booda yoo hojii deemuu dandeessa jedhan hojiitti ergu garuu amma dooktorritti hin deebi'ee dooktorri testii hin goone akkasumatti nitu ilaaleeti riiskiin isaa maatii irratti hin ta'u garuu distaansii makee eegiiti waliin taa'uu dandeessu jedhe
jechuudha. Maatii dabalamuu dandeettaa siin jedhee qorsii ati fudhatti faan jira maaluuf tolchitati?
Guyyaa. guyyaala maan sana eegan qoricha antibaayotikinaa kennaan inni omaanatti fuudhinnaan gaafa lammaffaatti deebi'u namichi shaakkeeti kun koronaa mataati qoy testi gona ireetu gaafa ergu sana maa inni zinkii wayinaaf kenne sapplimentii kan dadhabine sana sirraa kuchisiisanna zinkii wayiiti ganama lamaan sheesia tokko fudhatta. Dadhabinni kutee silayyuu mataa bubuun qabu, silayyuu qaama gubaan qabu, qufaan qabu amma san booda bakka narraa dhaabbate jechuudha.
Dadhabbiin qabdu, qufaan qabdu, attisoota hin qabdu, garaalleen akkuma siin ta'u nagaa qabda.
Nagumaan qaba.
Isin nagaa qabda jechuudha. Yoo mam doktorii deebita?
Torbee kana booda.
Namni ati walitti dhiyaatu illee cuftii nagaa qaba?
Maatiin qabaa ijoollee lamaa faadhaa. Naatiin maatiin gaarumarra jiru. Namni dhukkubbatee siimtummii biraa agarsiisu hin jiru.
Maan nama gorsuuf wanni guddoon irrifatina namaan jedhi yoo waan kan ofirratti argitan yoo dhibu kan ofirratti argitan irrifatina waliin jennami ati maan namaan jechuu feeta?
Dhukkuba isaa caalaa irrifatuu sanatu rakkoo guddaa uuma jedhee yaada. Wanta mootummaanis karaa miidiyaa daldalaa darbu kana duukaa bu'uun baay'isee murteessaadha. Sodaata taate qaamni kee kan ittiin of eeguudhaan waaqumsi si keessatti tolche immuunitii keessanatu yeroo raastu diinni sitti dhufe sun karaa argata jechuudha. Si seenee si cabsuu danda'a waan ta'eef keessumatti waaquma amanataniidhuma jabaachuun gaariidha. Sodaaf birruu malee jiraachuun baay'ee murteessaa natti fakkaata.
Kophaatti uf galchite mandiqqa tokko argatte mandiqqa tokko jirta warri qabda. Yoo nyaata dhugaatii sii kennan warri kan kee si yaamanii akkamiin wal argitanii walaasa walirra fagaachuu jira tapha hobli kaanafe maa waliin jettan akkamiin walaasooftan fagoo lallabdanii waliyaamtamuu bilbilaa waliyaamtamuu.
Kan walaasa mana baddaa fi fooqii wayiitii gajjallaaf gararraa qaba. Ani gararraa kutaa koo keessan jira. Waa dubbisaa oolaa. Bilbila walii bilbila isaan saaloonii taa'u nyaata naa fiddi amma ati manaa yoo nyaata naa fiddu nyaati jira ittiin ga'ee jetti jechuudha. Yeroo gara koriidarii dhaqu namin jiru. Nyaatuma kofan argatta jechuudha.
Caalaan abbaa maatiiti. Ijoollee teeti maatii kan waliin horii bulii jenne.
Eebbifamaa isinitti.
Tarrasani koo qopheessin tanum. Gantaa faana maratti ta'an ansoora alaqeeti. Nagaan bul. Nagee.